Og tak fordi jeg får lov til at komme her til Betania. Vi snakkede om det, da vi kørte herop. Jeg kører altid temmelig langt om søndagen, fordi jeg er alle mulige steder hver søndag. Og, så det var da en velsignelse. 10 minutter, og så er jeg her. Jeg tror, jeg er ved at være udviklet. Jeg er lige kommet hjem, og jeg er nogle timer bagud, må jeg indrømme. Men Guds nåde er her jo, så vi indhenter det i løbet af prædikenen. Nej, tak fordi jeg måtte komme. Jeg tager det ikke for givet. Det er en ære at få lov til at komme her i Betania. Vi beder for jer. Og det er skønt at se jer alle sammen igen. Vi kender jo rigtig mange, og det er jo en velsignelse. Jeg håber, det er okay. Jeg er jo stadigvæk en pinsekirke. Så det skal jeg prøve med. Jeg skal prøve måske på ud fra en lidt anden vinkel. Nu må vi se, hvordan det går. Da jeg vågnede op i morges, jeg kaldte det de udvalgte. Og så tænkte jeg, så vågnede jeg op, og så tænkte jeg, vi er i Midtjylland. Det er måske lidt stærke ord sådan at dele ud til alle, at vi er de udvalgte. Så jeg skyndte mig ind og skrev nogle noter. Jeg skrev blandt andet, det er ikke en ophøjelse, men et kald. Og jeg skal bare prøve at sige noget ud fra det. Jeg tror, at budskabet omkring Helligånden og Helligåndens komme til jorden, og Jesus, som sagde i forvejen, sagde til dem, når jeg går bort, så skal Helligånden komme, og han skal vores liv have sammenhæng med udvælgelse. Og jeg tror, hvis ikke de to ting hænger sammen, så kan der komme alt muligt ud af det. Fordi Helligånden giver jo gaver. Helligånden skaber frugter i vores liv, osv. osv. Og hvis ikke vi ser det i forhold til det, at der er en grund til, at det sker i vores liv, så bliver det jo noget, en selvoplevelse. Et eller andet, der er skønt for os at mærke, nu er Helligånden her. Der er vel ingen her, der ikke, hvad skal vi sige, har haft den oplevelse. Der er noget særligt et eller andet. Gud kan tale til dig, eller du har en følelse af et eller andet, og du kender her er godt at være, og Gud er her, siger vi nogle gange. Og med det mener vi jo, at Helligånden er her, og skaber Guds atmosfære, og bringer ham nær til os, om vi er langt væk med Helligånden. Og nogen siger, døbt i den Helligånd. Jeg har fundet ud af, i alle de forskellige kirkesamfund, jeg rejser i, og det gør jeg, har jeg gjort igennem mange år, så har jeg fundet ud af, at det er sådan, man bruger forskellige udlægninger af, hvad man synes, der passer lige ind i det sammenhæng. Men det er jo det samme. Og jeg tror på, at der er to fylder af Helligånden. Der er oplevelsen, når vi giver vores liv til Jesus, så flytter han ind i vores liv. Det er Helligånden, der overbeviser os om, at vi er syndere, og vi har brug for Guds nåde. Det er faktisk Helligånden. Det er ikke noget, vi bare selv kommer frem til, fordi vi har gjort noget dårligt. Jeg har gjort mange dårlige ting, før at jeg oplevede, jeg pludselig oplevede det der med, at jeg har brug for Gud. Ikke så meget bare på grund af de ting, man har gjort i første omgang. Det skulle man så til at rydde op i bagefter. Men mere den der oplevelse af, at Helligånden overbeviste mig om. Det, som jeg så skal tale om her, det er så, hvad det er, hvorfor det er, vi har modtaget Helligånden og Helligåndens ståb, som er udrustning til tjeneste. Og jeg mener, det har stærk sammenhæng med udvælgelse. Med andre ord, jeg tror, at udvælgelse, at der er en udvælgelse over alle troendes liv. Nogle gange så kommer vi ind i sådan en hierarkitanke, hvor der er nogen, de har brug for Guds udvælgelse, fordi de skal måske være præster eller lede menigheden, eller et eller andet. Men jeg tror, at alle troende har en udvælgelse over deres liv. Du har udvælgelse til måske at være der, hvor du er. Du har udvælgelse i det øjeblik, du bliver mor eller far. Du har udvælgelse i det samfund, du er en del af, og hvad Gud ellers vil bruge overgivelse, end det ligesom er en, jeg er udvalgt. Da jeg var dreng, jeg var rigtig dårlig fodboldspiller. Jeg tror, jeg er det stadigvæk. Det er vist ikke blevet bedre med årene. Og man kan sige, jeg var ikke den første, der blev valgt. Nogle af jer blev helt stille. Er nogen, der har prøvet det? Nogle af jer mænd særligt, der har prøvet det? At stå, og alle de andre er blevet valgt, og jeg er den sidste. Og så hører man ligesom dem, der skal, hvis tur det er til at vælge til sidst, når der er ikke andre. Så det er ligesom, det er ligesom den der, der kommer ind. Men man kan sige, jeg oplever jo Helion ved at komme herned, kan man sige. Jeg kom ud på Bethesda, og der snakker man om Helion, og jeg var lige på en tid her, hvor Bibelcentret fungerede inde i Brande, der var stadigvæk den her, hvad skal vi sige, karismatiske vækkelse, der havde gået over landet og så videre. Så der. Og vi så, hvordan Helion virkede. Jeg tror, der kan være en fare for os karismatiske kristne, hvis Helion bliver i kirken. For det er ikke kirken, den er i os. Ikke sandt? Så det er der, hvor vi er, Helligånden kan virke. Og siger han, sådan oplever jeg ikke samme type som dig. Og det er tillykke med det. Fordi det kan jeg godt sige, det skal du være glad for, at du ikke er. Men jeg har bare set igennem årene, har jeg mødt så mange forskellige mennesker. Mennesketyper. Mennesker med forskellige historier. Mennesker opvokstes under fuldstændig forskellige betingelser, end vi er, men det er den samme ånd, der virker i dem, og virker ud, for han havde brug for Helligåndens dåb. Guds søn, det er ligesom, det har jeg altid undret mig over. Han havde det jo helt med fra himlen. Men alligevel var der jo en oplevelse, da Johannes Døber skulle døbe ham. Ikke sandt? Så kom Helligånden over ham, og der lød en røst fra himlen, at det er ham, I venter på. Det er ham, der står lige her. Og så kom der en due som symbol. Den er så senere blevet til fredsduen og alt muligt andet. Men det var jo den der manifestation, at i det øjeblik, der gik Jesus. Han var Guds søn, men han var født som menneske. Han var vokset op. Han havde så borgerlig en beskæftigelse, som var i tømmerlærer. Eller hans far var i hvert fald tømmer. Og vokser op i det samfund der, og lige pludselig, ikke sandt, så møder han Johannes Døberen, som siger, ja, jeg er ikke engang værd. Det var ikke kun, at Johannes Døberen, han døbte ham, men det var i det øjeblik, han kom op af vandet, så blev han fyldt med Helligånden. Og jeg tænker, det var jo der, Jesus var her jo som menneske, og så var han her som Guds søn, og i det øjeblik, der blev han udrustet. Han blev den udvalgte. Før det var der sådan nogle små spot igennem historien med mennesker, der genkendte. Der er noget særligt over ham. Gud kommer til at bruge ham på en speciel måde. Men det var først der, da Helligånden kom over ham, så blev det åbenbart, hvem han var og hvad han skulle gøre. Og Helligånden kom over ham og sagde, du ved, det der min søn, i ham har jeg velbehag. Og så kom bekræftelsen derefter. Og jeg tror, i Apostlenes Gerninger 1:8, så står det jo om, at Jesus han siger, verdens ende. Og derfor tror jeg på, at vi har, i det øjeblik, vi har givet vores liv over til Jesus, så bliver vi disciple. Men det er ikke nok at være disciple. For det er ikke nok at bringe det og bruge det. Vi skal bruge alle gaver, vi har. Har vi gaver til at snakke, så skal vi snakke. Søstre, I har fantastiske gaver. Og så har vi alle sammen nogle gaver. Men vi er også udrustet af den grund, at vi er udvalgt. Og det kan godt være, at det virker mærkeligt ind i din verden og din livssituation. Men jeg vil sige dig til i dag, dit liv kan forandres, når du ser det, at der faktisk er en udvælgelse over dit liv. Ikke noget, som skal løfte dig op. Ikke noget, som skal bringe dig i en position, men en udvælgelse fra Gud til at være noget for ham. Der kommer nogle gange mennesker til mig og siger, åh, jeg er en sultne. Jesus har prædiket alt for lang tid. Og så siger de, vi er nødt til at give dem noget at spise. Og så går de hen, og så finder de en dreng med en lille madpakke, nogle fisk og noget brød. Og så velsigner de det. Og så bliver det delt ud. Ikke sandt? Blev den dreng vigtig? Blev hans mor vigtig? Ja, fordi at da Gud fik fat i det og ville bruge det, så blev det langt, langt, langt større, end det var tænkt selv i deres tankesæt. Så det, jeg vil prøve i dag, det er at opmuntre dig til at se, at Gud har tanker om dig, udvalgte tanker om dig. Hvem er de udvalgte? Jesus han fortæller en lignelse på et tidspunkt. Så siger han sådan her, han fortæller om kongesønnens bryllup. Kan I huske den? Hvor der opstår, at der er ingen af dem har tid til det. Jeg kan vide, hvad der lå under det der. Hvad det var for, alle sammen kunne blive enige om, det går vi ikke til. Men sådan var det. Og så siger de, vi er nødt til at stoppe og have fest. Så siger kongen, feste skal der være. Gå ud på gader og stræder. Alle I møder. Både gode og onde, står der faktisk. Alle I møder skal I give en invitation, for de er inviteret med til fest. Og så efter, at han har fortalt den lignelse, så konkluderer han, hvad der ligger bag ved dem. Nemlig, at det var dem, der sagde ja til invitationen, som pludselig blev værdige til at være med til kongesønnens bryllup. I et nu, på grund af et ja. På grund af, at de sagde ja til det. Jeg tror, og vi vil være med dig alle dage, og du vil være med os alle dage, og så videre, så videre. Og nu er vi så blevet lidt ældre. Jeg blev 36 den anden dag. Jeg roder altid lidt med tal. Men så du ved, vi er blevet ældre, og vi finder ud af, okay, så enkelt er det ikke. Vel? Når vi tænker tilbage på vores liv, så kan vi se, der har været gode tider, og der har været dårlige tider. Men jeg må bare sige, den der oplevelse af, at jeg har sagt ja til en invitation, som ikke skyldes noget i mig, men skyldes kongens beslutning. Vi er her på grund af Guds nåde. Vi er her på grund af, at han har besluttet sig for, at alle mennesker tager imod Jesus. De skal blive værdige til både at blive frelst, til at komme i himlen, men også til at tjene ham her på jorden. Så hvis du sidder og undrer over, hvad det er, jeg snakker om, så er det det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at du kan... At jeg oplevede, at jeg fik ord om mennesker, der skulle blive helbredt. Og jeg var meget nedkær dengang, så jeg tog det for givet, at alle forstod det. Det har jeg så fundet ud af bagefter. Det var nok ikke. Men ligesom... Jeg mener, der var masser af ting, der ikke var på plads i mit liv. Masser af ting, der var ikke egnet til det. Det skulle selvfølgelig også sættes på plads. Men alligevel, fordi jeg sagde ja til det, så var det ligesom over mit liv. Og jeg kunne ikke flygte fra det. Og jeg har oplevet, I ved, der var en periode for nogle år siden, hvor jeg var meget syg. Jeg var faktisk ikke i tjeneste i 6 år. Jeg måtte opgive alt, og jeg var syg. Jeg tror aldrig, jeg kom tilbage igen. Og en dag, jeg ligger der, Britta, hun er på arbejde. Jeg har låst dørene, og jeg ligger ind i sengen, og jeg har en rigtig dårlig dag. Jeg ligger og ruller sammen, nærmest i fosterstilling, og tænker, bare det var slut det hele. Så hører jeg, vi bor ude på landet, vi har sådan en indkørsel ind i gården og til vores hus. Og så hører jeg en bil komme ind der, og jeg tænker, åh nej. Jeg repeterer lynhurtigt, har du lyst? Ja. Alle lyser er slukket? Ja. Er der nogen hjemme? Nej. Jeg skal bare ligge her lige så stille. Men nu er det sådan, at selvom man er syg, så kan man godt være nysgerrig. Så jeg kom til at tænke på, kan jeg vide, hvem det er? Så jeg går ud i badeværelset der, vi har med vinduet ud til gården, og så åbner jeg sådan lige der, så ser jeg en hvid bil, og jeg ser en dame, sådan i 40-årsalderen, vil jeg tro, 50-årsalderen, stige ud af bilen og gå over mod døren. Og jeg skynder mig at lukke døren og kravle ind i seng. Og hun begynder at banke på. Og jeg spiller ikke hjemme. Men jeg ved ikke, hvad der er med kvinder. De kan fornemme noget. Han er derinde. Ligesom jeg åbner døren, hun er trådt ned på trappen, jeg står der. Og så sagde hun, ja, Jørgen, du kender mig ikke, men jeg har hørt om dig. Og jeg tænker, hvad har hun hørt? Og så sagde hun, sandheden er, jeg er simpelthen blevet syg. Og lægerne kan ikke finde ud af, hvad det er. Men alle mine tal og alle ting, de svinger op og så videre og så videre, og det bliver dårligere og dårligere med mig. Men jeg er en kristen, sagde hun. Og så holdt jeg en andagt her til morgen. Og så følte Helligånden sagde til mig, du skal tage ud til Jørgen Hylgaard. Så skal han bede for dig. Og jeg tænkte, nej. Det har Helligånden aldrig sagt. Han kender mig, han ved, jeg er jo svageste punkt i mit liv på alle punkter, følelsesmæssigt, alting, fysisk. Aldrig. Men jeg har også den der fornemmelse, hun går ikke, før jeg gjorde. Og hun sagde tak, og gik og kørte, og jeg kravlede ind i sengen, og var lige så dårlig, som da det hele det begyndte. Det som, jeg blev så kontaktet bagefter, hvor hun fortæller, at allerede da hun sad i bilen på vej hjem, så tænkte hun ved sig selv, nu er det anderledes. Og nu har hun været ved lægen, og alle de gode tal var kommet tilbage igen. Og nye prøver blev taget. Og de sagde, du er simpelthen, det er forsvundet igen. Og det er læger, de har så med at sige, vi ved ikke, om det nogensinde har været der. Men det var det jo for hende, for hun var syg, og havde været syg længe. Og jeg fortæller den her historie til bare, for den er jo lidt ydmygende på en måde. Men jeg gør det, fordi at jeg tænker, jeg vil gerne skubbe til dig. Jeg vil gerne skubbe til dine tanker om dig selv. Jeg vil gerne skubbe til dine tanker om din tro. Bakker, det kan være svært, og vi er ved at miste troen, og nogle gange siger vi til Jesus, jeg vil ikke mere, og så finder vi ud efter 10 minutter, det går ikke, og så kommer vi tilbage igen. Alt det der er vi underlagt, alt sammen. Alligevel, hvis Gud har givet dig Helligånden, så er der en udvælgelse over dit liv. Og den forening mellem udvælgelse, at du ser, at du er udvalgt til noget, det er altafgørende for, hvordan vi lever vores liv. Så det er ikke hvem, hvad, hvor vi kommer, hvad type menneske vi er, men det er, hvad Jesus han vil gøre os til. Tiden løber utrolig hurtigt heroppe i Blåhøj. Det må være en anden tidszone. Yes. Jeg er faktisk stadigvæk 6 timer forud, så det er vel. Men ja, der står en masse. Jeg tror, jeg har været inde på. For nogle år siden har jeg har rejst i. Jeg har været i næsten alle Sydøstasiens lande og på en eller anden måde været tjent der. Men jeg har aldrig været i Vietnam. Og tilbage i, hvad har det været i 2013 eller sådan noget, så var vi 2014 var det. Der var vi på ferie på Filippinerne. Og jeg kunne så ikke helt holde ferie, fordi at, der var en præst, som arbejdede i slumområder inde i Manila, og han inviterede mig til at tale. Han har 3 kirker i de værste slumområder i Manila på Filippinerne. Og jeg var der og prædikede. Og bagefter viste han os rundt i sit sogn. Jeg har set meget slemt i mit liv. Det der, det var virkelig slemt altså. Så da vi kom tilbage, og vi skulle rejse hjem næste dag, så siger jeg til Britta, vi sov på det. og det blev ved med at arbejde i mig. Men så pludselig så oplever jeg, at jeg beder over det, siger Elion til mig. Du skal ikke gøre noget her på Filippinerne. Det var faktisk den nat efter, vi havde haft den samtale. Du skal ikke gøre noget her på Filippinerne. Jeg sender dig til Vietnam. Kom bare sådan fuldstændig ud af ingenting. Og det var det eneste, jeg havde det på det. Så jeg må bare sige til Gud, jamen når timingen er der, så gør jeg det. Og så gik der faktisk næsten 4 år. Og jeg har været i Myanmar og talt på en bibelskole. Det er det gamle Burma. Og så skulle jeg over hjem og videre hjem af. Og så sad jeg der. Og lige pludselig så kom det bare til mig. fortælle, at han var i Vietnam. Og jeg tænkte, det var noget med, han... Jeg vidste ikke, om han var der stadigvæk. Det viste sig så heller ikke, det var han ikke. Men jeg havde et telefonnummer, og jeg ringede til det. Og han sagde, nej, jeg kan ikke hjælpe dig, jeg er der ikke mere, og jeg kommer aldrig tilbage igen, sagde han. Det var sådan en opmuntring at få. Og så, ja, så går det videre, og han siger så, jeg tror, der er også en amerikaner, der har været nede i Ho Chi Minh i Sydvietnam. Måske har jeg hans telefonnummer, og jeg tror, han var væk i et kvarter, jeg tænkte, han har lagt røret på. Og så kommer han tilbage igen, og sagde, jeg aner ikke, det er sikkert et gammelt nummer, men du kan jo prøve. Og jeg sidder i en by med mange millioner mennesker, og jeg ringer til det her nummer, og det viser sig, at det er den person, og at han sidder to gader fra mig på et hotel. Han er på vej hjem fra Vietnam. Han vil aldrig tilbage i hele hans liv. Det er noget, han har fortalt mig i telefon. På en vietnamesisk præst, er pastor for en ikke-registreret kirke. Vietnam er kommunistland og minder på mange måder om Kina. Så det var ligesom grundlag for det. Så jeg tænker, jeg kommer tilbage til hotellet. Jeg bestilte en billet til Vietnam og til Ho Chi Minh. Det gamle Saigon, hvor jeg ser amerikanske krigsfilm. Tænker, nu ringer jeg til ham. Og det var ligesom Helion sagde til mig, vent til du er der. Okay. Jamen, så tog jeg derned, og så snart jeg var ude igennem paskontrollen, så ringede jeg til ham. Og han siger så ja til, at han gerne ville mødes. Og det var så glasnudler, som vi skulle spise med pind. Jeg ved ikke, om nogen af jer har nogen af jer, der smagt glasnudler. Hvis almindelige nudler, de løber imellem fingeren selv på en gaffel, så glasnudler, de er håbløse. Så jeg sad der og kæmpede. Jeg skulle gøre et godt indtryk. Og hver gang de her pind, de kom op til min mund, så løb glasnudlerne væk. Det kan jeg godt forstå. Så jeg tænkte, hvad tænker han om mig? Nå, men vi gik snakken, og jeg fortalte lidt, og så videre, og så videre, lidt af mit vidnesbyrd. Og så siger han, Jørgen, jeg vil gerne invitere dig. Kom og vidne i min kirke i morgen. Det er mig, der skal prædike, sagde han, men du skal bare vidne, du har 10 minutter. Okay. Og jeg sad der og ventede om morgenen der, så de kom og hentede mig i en bil. De lagde mig ind på bagsædet af bilen med et tæppe over. Fordi der, hvor vi skulle ind og have møde, der skulle de helst ikke se, at der var en europæer. Man må ikke have lov til at være missionær. 1,60, tror jeg. Og jeg er 1,93, og så med et tæppe over, så bliver det voldsomt. Men jeg kom ind, og jeg vidner. Og da jeg har vidnet i 10 minutter, så står han op ved siden af mig, og jeg tænker, nå, okay, nu stopper han mig. Så siger han, Jørgen, vil du prædike for os? Det vil jeg gerne. Og så og jeg mener, siger du nu? Nu, sagde han. Og så prædikede jeg. Og det nærmeste, jeg kom til at prædike om, det var Helligånden. Og jeg anede ikke, at de har ikke oplevet Helligånden stå, for eksempel. Det har de ikke forståelse for. De har givet deres liv til Jesus. De troede selvfølgelig på Helligånden, det står i Bibelen, men ikke på den måde, som vi som karismatiske kristne kender det. Og det førte så med, han sagde, at han havde en kirke om eftermiddagen, og der kom jeg også og prædikede osv. Og så tog jeg hjem, og jeg var knap nok kommet hjem, hvor han sagde, Jørgen, du er nødt til at komme tilbage igen, fordi du har noget, som vi har brug for. Og jeg var ikke helt klar over, hvad det var, han mente med det, men jeg tog så tilbage, og så sagde han, Jørgen, hendes rødder var fra den katolske kirke, der er en del katolikker i Vietnam, fordi det har været Ungarn og fransk koloni, og de fik katolicismen ind der. Så, ja, så jeg snakkede med hende, og så videre. Så hun var ikke imod det, men hun kunne bare ikke forstå det. Og til det sidste møde, jeg havde på den tur, der sad hun nede i salen, og jeg gik og prædikede, og lige pludselig så rejser hun sig op. Sådan her. Ja, altså sådan her. Og så, helt sådan, du ved. Og så begyndte hun at tale. Først så tænker jeg, er det en sådan stille demonstration, eller hvad det er? Så kunne jeg høre, det ikke vietnamesisk, så fandt jeg ud af, at hun taler i tunger. Og hun stod der og blev døbt med Helligånden. Og andre, der også har haft svært ved at blive døbt med Helligånden, de rejste sig op, og de blev også døbt med Helligånden. Og fra det øjeblik, så blev det der til en mission, kan man sige. Og familie. Og jeg var ude med Kong Delta. Og det er sådan et floddeltaområde. Og der oplevede Helligånden sagde, det er det, I skal gøre her. I skal starte med at starte kirker herude. Og vi startede 6 kirker ude med Kong Delta. Og efter det er vi så fortsat ind i Saigon. Og sidst jeg var ude, der indvidede vi kirke nummer 25. Og det har simpelthen spredt sig som en hel. Det er relativt små kirker, de er en 30-35 mennesker. Hvis de bliver mere end det, så er vi nødt til at dele dem, fordi ellers så går det ikke. Men det har bare taget fejl og fart. Og den her gang kunne jeg faktisk have indviet 2 kirker mere, men vi sluttede sig til, at vi venter lidt, fordi jeg synes, det går for stærkt. Jeg kan godt lide, når ting er hurtigt, men jeg tænker, hvordan går det? Og vi må ikke have lov til at gøre det, vi gør. Vi må ikke have lov til at være der. Jeg må ikke have lov til at være der. Og så videre. Så der er mange nu. Og det er næsten sådan, når jeg er næsten bange til at tale til de unge, hvem der kunne tænke sig at være evangelister og så videre. De jo løfter hænderne alle sammen. Og vi har i øjeblikket 10 indfødte evangelister, som vi har sendt ud på pladser, hvor der ingen kirker findes. Og Gud gør det fantastisk. Jeg vil slutte af med at fortælle den her dame, som blev døbt med Helligånden, den her pastorfru. Hun har en fætter. Og han er præst i en katolsk kirke inde i Ho Chi Minh. Og hun har fortalt ham om Helligånden, og hvad hun har oplevet. Og han kunne ikke rigtig forstå det. Han forstod selvfølgelig med Helligånden og så videre, men i den form. Så hun skriver til mig på en tur, jeg skal derud. Er det okay, at jeg arrangerer et møde med ham, og du kan snakke med ham? Så det vil jeg gerne. Og jeg tænkte, okay, det er jeg ikke ligesom ordineret til at tale til katolske præster. Men han var der, og jeg prøvede, at Jesus kommer til ham, peger på ham og siger, nu døber jeg dig med Helligånden. Og så vågner han, og så tænker han, er det virkelig, eller er det noget, jeg har drømt? Og du ved, katolikker tror meget på os med drømme og så videre. Så han knæler ned ved sin seng og begynder at bede, og mens han beder, så begynder han at tale i nye tunger og bliver døbt med Helligånden. Og han har fået 2 andre katolske præster også til at blive døbt med Helligånden. Og nu har jeg faktisk ham og den ene af de andre, de har fået nådegaven til at helbrede. Så de har et specielt tidspunkt på ugen, hvor at de siger til folk, medlemmer af den katolske kirke, der er syge, at hvis de kommer der, de må gerne gå ind og skrift, men hvis de er syge, så kan vi også bede for jer, at de bliver helbredt. Og de har faktisk fået nådegaven til at helbrede. Og det har bare vist mig, at der er ingen grænser. Der er ingen grænser, hvem de udvalgte er. De udvalgte er dem, der siger ja til det. Og tænker, ja, jeg går ud i det. Selvom jeg er bange, selvom jeg er nervøs. Selvom jeg er udvalgt over vores liv, fordi han har investeret sin ånd ind i os. Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Tak for din nåde og din kraft. Tak fordi, at jeg kan få lov til den her dag bare i Jesu navn at velsigne alle mine brødre og søstre her i kirken. Tak, Herre, for din nåde over deres liv. Tak, fordi du har planer for deres liv. Tak, fordi at du kan lede hver eneste en af os. Også når vi nogle gange har svært ved at høre din røst. Tak, Herre, fordi du kan hjælpe os og lære os og undervise os ved din egen Helligånd, til at vi kan høre, hvem du er og hvad du siger til os. Tak, Herre, det er ligegyldigt, hvor ung vi er. Og tak, det er ligegyldigt, hvad alder vi har. Tak, Herre, du har brug for os alle sammen. Og tak, fordi du har udvalgt os alle sammen til forskellige ting i epoker af vores liv. Tak, Herre, for din velsignelse. Så jeg velsigner den her menighed i Jesu navn. Jeg velsigner, at du er her. Din helbredelse er her. Din genoprettelse er her. Alt det, som du fødte ind i den her kirke tilbage for mange, mange, mange år siden. Tak, fordi din nåde er over dem på alle måder i Jesu navn. Amen. Tak, fordi jeg fik lov til at snakke til jer.